Olaia Zeziaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Espezien munduan aritu gara oraintxe, baina aurretik obabakoekin landutakoa zere galdetu nahi dizugu, intolerantzien munduari dagokionez, zergatik da hain normala produktu batek arazoak sortzea gure osasunean?
Ba bueno, egia esan da hainbat faktoregatik izan daiteke, ez? Baina bueno, hain urruti joan gabe, gu askotan aurkitzen gara egoera batzukin, dala jente asko kezauko labitura hartzeko, ba, dibidez, barazkietan aberatzen dieta bat, edo frutetan, edo lekaleetan, orduan, jende asko den ohitura horretan, edo tordu horreitan, ez da usuntz kopuru oso handia. Orduan horrek itzen dagoena da, azkenean digestioak asko ze okerrauak izatea eta askoz motelauak, eta askotan horregatik izan daiteke, ez daukozula zertan intolerantziarik euki edo, azkenean elikagai batek txartu egiteko, ez? Baina bueno, hori izan daiteke arrazoietako bat eta gero beste arrazoi bat hori probatu eskero eta ikusten bada ez dela hobetzen, ba izan daiteke bai intolerantzia bat edo bueno, gero digestioarekin lotutako beste arazo batzuk edo gaixotasun batzuk egoteagatik. Bueno, oso zabala da digestioen mundu hau, ez?
Eta intolerantziekin zentratuta zeintzuk dira ohikoenak?
Ba, ikona, guk normalean gehien ikusten ditugunak, esango gauan ziela, laktosari intolerantzia edo glutenari intolerantzia edo zeliakia izango ziena. Azkenean, laktosari intolerantzia izatea izango izateke, esnearen azukreari intolerantzia edo digeritzeko ezintasuna, eta bigarrena, zereal batzuen glutena izango zala, zereal batzuen proteinari intolerantzia aukitzea, orduan, hori izango zan, normalean guk geixen ikusten dugun. Azken hau izango zan, hori ba, esteko mukosa minduta dagoenez, ba, gluten hori egeritzeko, esurgatzeko ezintasuna.
Eta zer gertatzen da dibidez, ez badugu laktosarik hartzen osasuntxu bizi gaitezke?
Bai, ez da inungo arazorik ez badugu laktosarik hartzen. Hau da, kontua da, laktosa dagoela esnekietan, edo esnetik datozen elikagaietan, eta ikusi hainbat ikerketetan, ba, esneki gabe bizitzea be posible dala. Orduan, esneki gabe bizitzea posible baldin bada, laktosarik gabe bizitzea be posible da. Orduan, hiru alternatiba proposatzen dugu guk alde horretan. Hau da, bueno, laktosarik minik, laktosak minik itzen ez baldin badau, eta esnekiak usatzen baldin bajako hori be hartu alda. Hau da, razino bat edo bi hartzea egunean ondo legoke. Baina, laktosa bariko produktu hau be hartu aldie. Hiru aukera dauz horretarako. Alde batetik, izango litzateke, ba, esnekirik ez hartzea, eta olain jasaiestun dozu laktosa hartzea. Honen alternatiba moduan, adibidez, edari vegetalak edo jogur vegetalak egongo zien, ba, imaginatu, ba, oloa edaria, edo almendra edaria, bazkenean oituta gauzelako kulturalki, imaginatu, goizetan, gozaltzeko likido zuri bat hartzen, orduan, esnea ezin dagoenak hartu, ba, hori ordezkatzuko erabiltzen dago edari vegetalak. Naiz eta ez dien beharrezkoak hartzea, destan beharrezkoa edari txuri bat goizetan hartzea, ez? Hori orduan izango zen aukera bat. Beste aukera bat, laktosagabeko produktuak hartzea, badauz laktosagabeko esnea, edo laktosagabeko produktuak. Orduan, hone egiten jakiena da, laktasa bota, dala enzima bat azkenean laktosa digeritzeko, eta orduan ba laktosari intolerantzia duten pertsona horrek ez dauka arazorik ba laktosa hori digeritzeko orduan, ze azkenean bere laktasa propio auki beharrean kanpotik botatako laktasa artifiziala dauko produktu horrek. Orduan hori izango zen beste aukera bat eta gero azkena kopuru txikian hartzea edo badulako jentia ba kopuru txikian hartuta ez totzana kalterik itzen. Orduan kopuru txikitan hartzea edo adibidez ba jogurrak edo gazta onduak edo kontsumitzea. Zer, askotan horreik, hartzidura prozesuakin, galtzen dabe prozedura horretan laktosa hori. Orduan, hori kontsumitzerakoan, ba, ez da olako kaltea eragiten, edo ez da igertzen olako kaltea.
Eta glutenaren kasuan?
Glutenaren kasuan be berdin. Jente asko dago eta gero eta gehiago ikusten da, adibidez glutenari intolerantzia dukona edo zeliakoa dana, ez? Eta bizibia, hau da, ez da ezer gertatzen glutenik hartzen ez bada. Ez bada jatzu ezer gertatzen. Jente asko dago bai, askotan, gure izaten dagoena kentzea, ez dauko, naiz eta ez dauki bezeragin inunko kalterik, kasu horreitan ez da beharrezkoa, baina besteetan derrigorra da kentzea ezabatzea dietatik, askotan ezin dalako ez da adibidez taula bat erabili eta bertan aurretik ogi normal bat edo garizko ogi bat moztuan taula hori erabili ba, glutenik gabeko ogi bat mozteko hori be, azkenean zelan da, kontaminazioen kruzada deitzen man hori be ez gertatzeko, orduan guztiz ezabatu behar da pertsona horrein dietatik. Kasu horretan, ez da ezer gertatzen bai, bizial gara glutenik gabe, eta kasu honetan izango sana zan interesgarriena ezabatzea glutenik gabeko, osea, glutena daukaten zerealak, barkatu. Azkenan izango zela adibidez garia, edo espelta, zekalea, kuskusa, gero adibidez opila, galletak eta gehienak gari irinez eginda daude, orduan horrek danak be ezabatzea izango zan gakoa. Gero ogisa be bai, azkenan gariarekin eginda dagoenez normalean jaten dugun ogia, ba hori be bai, eta tankera horretako produktuak ezabatzea izango zan egindarrekoa. Eta gero, naiz eta horreik ezabatu, bada oso aukerak eta gero eta ohikoagoa da glutenik gabeko zerealak aurkitzea. Badibidez, oloa, izango zan, ba, naiz eta oloa askotan kutsatuta egoten dan be bai glutenarekin, orduan, kontuz ibili behar gara eta glutenik gabeko oloa jarri beharko zauen, artoa, arroza, kinoa, harto beltza, olako produktuak be, ba, azkenean gero eta ohikoagoak die, eta plater desberdinak egin daitezke glutenik gabeko produktuak erabilita.
Plater desberdinak egin daitezke, hasiko gara, ez, zuen errezeten momentuarekin, badakigula beti dela arrakasta gehien duen tartea. Espeziak aipatu ditugu, onenak espeziak aipatu ditugu zehazki, Nafarroan egiten diren horiek, eta eskatu dizugu espeziak inspiratuta errezetak egitea.
Hori da, bai, bakarri ditu tiru errezeta espezia hauek erabilita. Alde batetik, tofu marinatua. Azkenean, guk eukidugu beharra tofuari toke bat emateko. Ose, askotan da jente askori gustatzen ez jakon elikagai bat olan bera saltzen dan moduan, ez?
Bai, ze bere horretan, ez alda pixkat aspergarria tofua.
Bai, bai, ez dauko, nere ustez ez dauko zaporerik. Orduan, igual testura aldetik ez bajatu guztetan, ba, akabo. Orduan, interesgarriena da ematea olako ba, toke bat eta espeziekin eta ospinekin eta olioekin hori lortzen da. Orduan, errezeta izango zan, bueno, honetarako erabiliko ditugune osagaiak izango dien. 200 gramo tofu, urre dalontzi laurden, bi soja saltza koiarakada, ospin koiarakada bat, baratxuri hautsa koiarakada bat, piperra utz beltza, izango zela espezia, koiarakada bat, oliba olio koiarakada bat, eta gatz koiarakada txua. Orduan, ingo duguna da, tofua ez dien beste osagai guztiak bol baten bota eta nahaztu, eta tofua zatitxonetan, hau da, dadotxotan moztu. Orduan, dana prest daukagunean, tofua likido horretara botako dugu, eta utziko dugu gutxi gora bera hor, ba, lau hor duze dolan, marinatzen, eta bertan zaporea hartu. Orduan, ja, behin, zaporean hartuta daukola, eskurrituko dugu, eta zartakin baten plantxan egingo dugu, alde batetik eta bestetik. Eta ja, kolore marroizka hartzen dagoen, jaukiko dugu gure tofu marinatua prest.
Primeran. Hori lehenengo errezeta eta hor piper hautsa erabili dugu, baina baratxuri hautsa ere espeziak erosten dugu ditugunean hor ere izaten da, ez?
Bai, hori da, bai, azkenean baratxuri hautsa da potetxoetan saltzen da, hori da. Bai.
Guazen bigarren errezetarekin.
Hori da, bigarrena izango zen falafela. Orduan, falafela egiteko erabiliko dugu 120 gramo garbantzo, bi baratxuri egin, tipula erdia, bi koiarakada kumino, piperra utzi beltza eta bikoiarakada garbantzu irina. Orduan, ingo duguna da, lehenengo eta behin, garbantzuak 12 orduz gutxi gora bera beratzen itxi. Gero, txikitu egingo ditugu batidora baten laguntzaz, eta gehitxuko dutagu, berakatza, kipula, kuminoa eta piper beltza. Eta hori, dana, nahaztu ingo dugu.
Tipula gordinik.
Hori da, bai. Gero, garbantzu irina gehituko dutagu, eta ikusiko dugu nolan zela ore bat lortuko dugu. Orduan gutxi gora bera itxiko dugu ore hori jalkitzen ordu bete, eta gero falafel edo albondiga edo hamburguesatxo forma emango dutzago. Eta gero, kozinatu aldugu hau plantxan edo laban gure moduan. Eta listo.
Naia, garbantzu irina aipatu duzu, eta beste ere batean erabili izan duzu un osagarria bada, baina hau supermerkatuan erosten da edo, edo garbantzua bera birrinduta lortuko genuke?
Normalean supermerkatuetan erosten da. Igual supermerkatu guztietan ez dau, baina holan igual haundixenetan edo zona ekologikoan eta zona berezietan holan dietetikako pasilloetan eta hor bai egoten dela, eta gero eta ohikoagoa da. Eta aurretik aipatu dugun gluten gabeko irin moduan be bai erabili daiteke.
Bueno, nik uste egin dugula bazkari edo afarirako baliagarria den gauza bat, tofua ere, ez? Bazkarirako edo afarirako, baina orain
bai.
Gosarira goaz.
Orain gozaritarako, hori da. Adibidez, porritxa egingo dugu. Eta honetarako, bas, erabiliko dugu espezia dulce bat. Erabiliko dugu 1 gramo oloa maluta, 250 mililitro esne deodari vegetala, kanela pixka bat, gatz pixka bat, anakardoak eta masustak. Orduan, ingo duguna da, esnea edo edari vegetala lapikotxo baten berotzen jarri, eta apurtxo bat ja, temperatura hartu da benian, bertara olo malutak botako ditugu. Ikusten dugunean, ja, olo maluta horreik gizentzun doia zena, eta hori sendu hau bat lortu dugula, kanela pixka bat botatko dutzagu, eta gatza de bai, eta itxiko dugu hor, bueltatxo batzuk eman da, azkenengo ba, minutuak egiten, ez? Ja, bigunduta dagoenean. Eta bi aukera daukogu. Atara eta berua jan, hau da, anakardoak eta masustak gehituta, edo pixka bat itxoin, eta badau jentia bide zudan eta gustetan jakona hotza jatea, orduan. Atara aldugu, itxoin aldugu, eta gero, bukaeran anakardoak eta masustak gehitu, eta jaukiko dugu gure gozaritarako porritxa.
Porritxa izango litzateke arrozez nearen oso antzekoa, ez?
Bai, hori da. Da azkenean, arroza beharrean oloa erabilita eta oso zapore antzekoa dauko. Bai, postre moduan bera bilia da, gainera kanelak ikutu hori ematen duza.
Eta gainera interesgarria da, energia asko ematen duelako.
Bai, hori da, hori da. Azkenean zereala danez, hori da.
Ba, nahia zeziaga, plazera handia izan da, ikasturte guzti honetan zuekin hainbeste errezeta eta hainbeste gauza ikastea, orain uda gozatu.
Hori da, berdin, goretzat ere plazera izan da, Laia.
Besarkada bat.
Bai, eta bat izarrikatzo, agur.